suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și mă bucur ca în această dimineață să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Sper ca disconfortul creat de această caniculă să nu ne împiedice comunicarea și să avem un timp plăcut. Pentru astăzi am ales un subiect, cred eu, destul de îngrijorător pentru bisericile de astăzi. Vom vedea pe parcursul acestei ore. Invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit, domnule pastor.
Ne mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit.
Cei care doriți să vă exprimați opinia cu privire la acest subiect pe care îl vom dezbate în această oră, puteți suna la telefonul 021-269-0808. Spuneam că subiectul e destul de îngrijorător și cred că necesită fel de fel de discuții și cred că sunt importante discuțiile. L-am găsit pe site-ul Semnelor Timpului. 80% dintre membrii bisericilor sunt inactivi și consumatori. Aș vrea să citesc acest articol, nu este foarte lung, nu e foarte mare și este foarte important. Conform unui studiu recent, în bisericile creștine activează 20% dintre membrii, în timp ce restul de 80% sunt spectatori inactivi și neimplicați, participând din ce în ce mai rar la acțiunile interne și externe ale bisericii. În America, Convenția Baptiștilor de Sud avea în 2008 un număr de 16.160.088 de membri, din care participarea activă anuală era de 38%. Biserica Evanghelică Luterană avea 4.542.868 de membri în 2009, cu o participare activă anuală de 28%. Conducătorii studiului afirmă că, deși problema participării membrilor la biserică reprezintă o criză, rareori se vorbește deschis despre aceasta. Am discutat cu foarte mulți pastori care au recunoscut problema, dar nu știu ce să facă și atunci, în loc de a aborda, preferă să nu o discute, spune Scott Tuma, citat de Christian Post. Alături de Warren Bird, el a vizitat 12 biserici diferite pentru a descoperi de ce unii oameni se implică la activitățile bisericii și alții nu. Cei doi au scris o carte cu titlul Ceilalți 80%, cum să-ți transformi spectatorii de la biserică în participanți activi. În urma studiului au descoperit că aproape toate bisericile acționează sub potențial, pentru că nu găsesc metodele prin care să revigoreze oamenii și să-i păstreze interesați, implicați, dedicați. Unul din motive, spune Tuma, este acela că pastorii sunt mult prea concentrați pe aducerea de membri noi în biserică, în timp ce alții pleacă pe ușa din dos. Trebuie să ai oameni zâmbitori și la ușa din spate, așa cum ai la ușa de la intrare. Ilustrând situația din parabola oii pierdute, Tuma afirmă că mulți pastori nu se îngrijesc de oile pierdute pentru că gândesc că nu e nicio problemă, încă mai am 99 de alte oi. Cartea atrage atenția spre cei 80% membri ai bisericii care sunt pierduți prin neimplicare. Între recomandările făcute sunt reconcentrarea pastorilor pe membrii bisericii, oferirea unor resurse pentru creșterea spirituală a acestora și angajarea lor în activitățile bisericii. În cadrul unui sondaj Barna din 2010, 46% dintre pastori au afirmat că evangelizarea și atragerea de noi membri va fi o dimensiune prioritară a activităților lor în 2011. În schimb, doar 28% au menționat că prioritate pentru ca prioritate pentru creșterea spirituală și doar 19% implicarea membrilor. Pe măsură ce membrii adună ani de zile ca prezență în biserică, este nevoie de programe de dezvoltarea spirituală. Motivul central al scăderii implicării este răcirea credinței. Cu toate acestea, majoritatea bisericilor au programe pentru atragerea noilor membri, dar nu pentru menținerea și revigorarea celor care sunt deja membri. Dacă ești deja în biserică de 10 ani, de 20 de ani, de 40 de ani, cu greu mai găsești un program care să îți fie dedicat și care să te anime permanent. Prima recomandare făcută de carte este aceea de a forma o echipă de ascultători, oameni care pur și simplu iau pulsul comunităților și să vadă ce doleanțe și așteptări au membrii din perspectiva dezvoltării lor spirituale. Autorii au aflat în demersul lor că între aceste doleanțe se numără lipsa prietenilor și lipsa grupelor de vârstă apropiată, fapt ce a dus la diminuarea rolului lor în biserică. A doua recomandare are de-a face cu crearea unei echipe de cercetare care să urmărească dinamica socială și culturală externă bisericii și modul în care acestea afectează viața spirituală și participarea la biserică. Ca exemplu, autorii oferă cazul în care activitățile bisericii se suprapun cu evenimente culturale, sociale sau sportive și în fața cărora credincioșii aleg să sară peste mersul la biserică în favoarea participării la un alt eveniment. Aceeași echipă ar putea găsi și noi metode de implicare a bisericii în comunitatea socială locală prin programe umanitare. După ce aceste grupuri colectează informațiile, fiecare biserică trebuie să aibă imaginea de ansamblu a propriului context și să vină cu o strategie bazată pe nevoi și oportunități. Autorii desfințează și mitul conform căruia pastorii pot mobiliza întreaga adunare. Chiar dacă niciodată pastorii nu vor reuși să mobilizeze 100% din membrii, autorii cred că procentul obișnuit de 20% este totuși prea mic în condițiile în care există nevoi și resurse pentru a face față cu succes crizei actuale. Situația din 2011 nu este deloc una nouă însă. O anchetă făcută pe plan național în Statele Unite cu privind implicarea membrilor oferea următoarele cifre în 1984. 10% dintre membrii nu pot fi găsiți nicăieri fizic decât în registre. 20% nu participă niciodată la un serviciu divin. 25% mărturisesc că nu se roagă niciodată. 35% mărturisesc că nu citesc niciodată Biblia. 40% nu contribuie financiar la programele biserici. 60% nu donează nimic pentru proiectele misionare. 65% nu citesc niciodată studiul săptămânal. 75% refuză orice răspundere în biserică. 85% nu invită niciodată pe cineva nou la biserică. 90% nu iau parte niciodată la ora de rugăciune săptămânală. 95% nu câștigă niciodată un suflet la Hristos, dar 100% așteaptă să meargă la cer. Cei care doriți să intrați în legătură directă pentru a vă exprima opinia cu privire la neimplicarea membrilor în activitățile bisericii, puteți suna la telefonul 021-269-0808 și de asemenea vă puteți exprima și opiniile cu privire la soluțiile pe care le putem găsi sau le putem folosi pentru a rezolva această criză destul de serioasă în bisericile locale. Domnule pastor, cum priviți acest studiu?
În primul rând, articolul acesta face o analiză care este foarte apropiată de realitate. Sigur că lucrurile nu seamănă sau nu sunt identice pe tot întinsul creștinismului, dar după 1989 și în România lucrurile au căpătat aceeași direcție și anume de secularizare și studiul fiind făcut într-o zonă secularizată, putem spune că și în România situația este asemănătoare. Pot observa din start, din ceea ce ați citit, faptul că Există o problemă semnalată și anume că foarte mulți membri ai bisericii nu sunt implicați. Și aici putem vorbi despre două aspecte, cantitate și calitate. Fiecare lider bisericesc, fiecare biserică dorește mai mulți membri, nu? Asta este lupta, aceasta este până la urmă și misiunea evanghelică, misiunea pe care Domnul Hristos a oferit-o, și anume, mergeți în toată lumea, faceți ucenici. Ei bine, există o bătălie puternică, unii luptă să-și păstreze turma, alții luptă să-și îmbogățească turma cantitativ. Studiul arată că doar privind lucrurile sub aspect cantitativ am putea să fim înșelați, pentru că în realitate, în fiecare biserică, procentul celor care sunt implicați, celor care au ceva de făcut, celor care și-au înțeles menirea, este mult mai mic. Și asta este lucrul îngrijorător. 20% sunt activi, implicați, și 80% sunt spectatori.
Înainte de a discuta despre biserică, pentru că adevărul este că sunt foarte multe subiecte, o plajă largă de subiecte pe care putem să pornim de la această realitate, însă vreau să abordăm problema bisericii, ce este biserica, însă înainte de a aborda lucrul ăsta, ce înseamnă oameni neimplicați și consumatori? E adevărat că trăim într-o perioadă a consumerismului chiar exagerat. Ce înseamnă lucrul ăsta?
Pur și simplu...
Înseamnă doar lipsa prezenței de la biserică?
Nu neapărat. O mică parte dintre cei care nu sunt implicați chiar lipsesc de la biserică. Dar sunt ceilalți, care sunt majoritatea celor neimplicați, care fac act de prezență la biserică. Vin mai mult sau mai puțin regulat, ocupă același scaun săptămână de săptămână, an după an, se rezumă doar la a privi spre un amvon și eventual a mai asculta câte ceva. Uneori se întâmplă ca de la amvon să vezi oameni chiar moțăind în timpul predicii. Sigur că cauzele pot fi diferite. Poate fi o greșeală la cel care predică și nu predică cu entuziasm. Dar neimplicarea...
Dacă nu este convins, nici pe alții nu convinge.
Sigur că da. Neimplicarea sau inactivitatea nu înseamnă absență de la biserică. Înseamnă pur și simplu să privești biserica ca un club sau ca un loc unde te duci, primești ceva, dar nu oferi nimic. Stai, aștepți, ești pasiv. Această pasivitate în actul de închinare și de prezență în casa de închinare a lui Dumnezeu este ceea ce experimentează acești 80% de oameni inactivi după studiul pe care l-am citit.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Eu sunt de la Giurgiu.
Spuneți!
Am fost întrebat de fratele pastor cu cel acesta care a expus aici.
Da, da. Spuneți.
Este problema bisericii. Dar biserica adventistă cum lucrează? Tot la fel ca și celălalt, ca baptist, am văzut ca pomii baptist luterană.
Domnule pastor?
Întrebarea este pertinentă și nu mă voi feri să răspund direct. Există studii și în Biserica Adventistă, inclusiv din România, care arată că nu stăm mai bine decât prezentarea din studiul pe care l-am parcurs, și anume membrii activi în biserică nu depășesc nici în Biserica Adventistă 20-25, maximum 30%. Din păcate, este o stare pe care trebuie să ne o asumăm, să o recunoaștem și să încercăm să o îndreptăm, dacă cu ajutorul lui Dumnezeu sigur se poate. Da, da, da.
Și noi vă mulțumim.
Aveți dreptate perfectă. Așa, eu sunt nu la Sabat, dar sunt la alte biserici creștini. Așa, exact cum s-a estimat că din ce ori sunt la București, eu sunt la țară, stau acolo, merg o ori, două, trei ori, cânt și plec acasă și în jurul București eu sunt comun care nu știu nimic despre Dumnezeu. Fie că m-a scuzat, nici de la Biserica Adventistă, nici de la Biserica Baptistă, nici de la Biserica Pentecostală, sunt acolo să fac anumite sărbări foarte frumos la Ploiești, la București, de unui, iar oamenii nu știu. Deci, acum, în timpul ăsta, Biblia trebuie predicată pentru mântuire, să facă ucenici, s-a construit la Marco acolo, 16.
Sigur, că aveți dreptate. Ceea ce aș putea să mai spun este faptul că atunci când biserica se orientează în alcătuirea programului și în investirea energiei doar spre interior, aceea nu este o biserică adevărată, nu este o biserică care să împlinească misiunea. Nu își înțelege misiunea, da. Deci să ne strângem tot noi între noi poezii, cântări, predici și așa mai departe, doar pentru noi, ne îmbuibăm și apoi plecăm acasă și stăm degeaba toată săptămâna. Este importantă întâlnirea, este importantă părtășia, este importantă predicarea cuvântului, dar toate acestea nu fac altceva decât să ne pregătească pe fiecare dintre membrii bisericii, ca în timpul săptămânii, să putem da o mărturie despre credința noastră în mijlocul oamenilor cu care trăim. Altfel este doar un club și nu o biserică.
E perfect. Mă bucur de acest problem, de acest program. Așa se întâmplă. Eu sunt mai în vârstă. Am lucrat în misiune internă, în orice caz. Și văd că sunt... Eu sunt de la țară, Giurgiu. Sunt comuni care nu știu despre Dumnezeu nimic.
Da, tocmai aici este responsabilitatea bisericii să îl ducă pe Dumnezeu în casele oamenilor. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, credeți că această neimplicare a celor, eu știu, 80% este rodul sau consecința unei înțelegeri greșite cu privire la ce înseamnă biserica, de fapt?
Eu cred că neînțelegerea, e clar că este o neînțelegere corectă asupra a ceea ce a intenționat Domnul Iisus ca să fie biserica lui, dar cred că vina este împărțită, adică pe de o parte omul respectiv poartă vina personală pentru că înțelege să nu facă nimic, acceptă să stea pasiv, nu pune la lucru nimic din ceea ce a dăruit Dumnezeu. Există în Biblie o parabolă, parabola talanților sau pilda talanților, în care Domnul Iisus a vorbit foarte clar despre o judecată pe care o va îndrepta asupra celor care, deși și-au spus copiii lui Dumnezeu, credincioși, deși au pretins că sunt urmașii Domnului Hristos, n-au făcut nimic cu darurile pe care le-au primit. Fiecare om primește niște daruri, fiecare om are niște daruri. Nefolosirea lor atrage asupra lui, acelei persoane care își permite să trăiască inactiv, judecata lui Dumnezeu.
Vom aborda această pildă puțin mai târziu. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ce vreau să vă spun, pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul în Sfântului Locaj de Închinare trebuie făcută din timpul săptămânii și fizic și spiritual,
da.
Pentru că altfel am să văd în fața mea un om care vorbește și n-am să văd mesajul lui Dumnezeu.
Corect.
Și cine se uită la oameni, o să vadă numai oameni și o să vadă numai defecte. Un alt aspect al lucrării misionare este ca să-mi pun la lucru toate capacitățile de care dispun. 1%, 100% din ce am eu, pun la lucru.
Însă ar trebui să... Mă scuzați că vă întreb puțin, vreau să întregesc ideea care este foarte bună. Ar trebui mai întâi să știu ce pot să fac, nu? Sau cineva să mă ajute și biserica să mă ajute să pot descoperi toate acele calități pe care Dumnezeu mi le-a dat și pe care să le pot folosi în lucrarea Lui.
Puținul de care dispun, să pun la lucru.
Corect.
Eu, de exemplu, nu cunosc nicio limbă străină, dar am în casă traduceri în limbi străine ale Bibliei, în ebraică, în greacă, în rusă. Și dacă ceva mi-a trage atenția, mă duc acolo la traducerea respectivă. Uh-huh. Și atunci pot să spun și la ceilalți.
Corect.
Și pot să fac lucrările misionare sub diverse forme. Și dând o carte și vorbind despre Dumnezeu și ajutând pe cineva cu ceva.
Cu vorba și cu fapta.
Și cu vorba și cu fapta.
Corect.
Și trebuie să fiu și documentat.
Uh-huh.
Și asta îmi place în Biserica Adventistă, că sunt invitat să gândesc clerul meu și să studiez.
Apropo de această afirmație pe care ați făcut-o, m-ar ajuta sau ne-ar ajuta pe toți foarte mult. Dumneavoastră considerați că biserica pe care ați menționat-o are programe care să ajute și face ceva pentru ajutarea membrilor ei să conștientizeze și să folosească aceste daruri?
Da, sigur că da. Există departamentul școlii de sabat, există ADRA, există...
Deci problema, dumneavoastră vedeți că problema n-ar fi la cei care sunt puși să îndrepte pe credincioși spre misiune. Poate că greșeala este la cei care nu vor să folosească aceste resurse.
Nu pot să intre în cer dacă nu-și folosesc capacitățile pentru înaintarea Evangheliei.
Da, da. Mulțumesc foarte mult să știți.
Și fiecare om trebuie să fie conștient că are niște calități pe care trebuie să le pună la lucru. Are niște capacități. Și pe măsură ce și le pune la lucru, Dumnezeu va descoperi și alte capacități. Și, studiul biblic ține foarte mult de studierea la rând a fiecarei pagini din Biblie.
Uh-huh.
Mie mi s-a întâmplat să deschid de multe ori Biblia la întâmplare și să găsesc pasaje de mustrare. Am închis Biblia și rezultatele au fost dezastroase în dreptul meu. Și trebuie luate toate paragrafele din Biblie.
Am înțeles.
Fiecare pagină trebuie citită, chiar dacă îți place sau nu. Dacă nu îți place, te pui la rugăciune și Domnul îți descoperă tot ce trebuie și mergi mai departe.
Da. Vă mulțumim mult pentru intervenție. O zi bună. Domnule pastor, interlocutorul avea dreptate și e o problemă serioasă, folosirea tuturor capacităților. Amintați mai devreme de pilda talanților și se leagă mult de această idee. Înțeleg din pilda talanților că Dumnezeu i-a încredințat fiecărui om anumite capacități, pentru că talanții asta simbolizează.
Calități, capacități, daruri și va cere socoteală fiecăruia. Eu cred că Dumnezeu, atunci când pregătește pe credincioși, când pregătește biserica, va trage la răspundere și pe cei care au fost chemați să poartă o anumită răspundere și cei care puteau să genereze acest impuls, această hrănire a turmei, această, nu? Pentru că în Sfânta Scriptură Domnul vorbește despre preoții care n-au păstorit turma, care s-au hrănit pe ei și care au neglijat urma. Deci, pe de-o parte, cei care sunt chemați să conducă și să hrănească biserica trebuie să-și facă datoria lor, dar, pe de altă parte, ceilalți care au primit daruri vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru folosirea sau nefolosirea darurilor pe care le-au primit.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Este foarte adevărat și pertinent ce spune pastorul Nicu Ionescu, pe care îl salut cu totul confidențial.
Mulțumesc, la fel și eu.
Pentru că e un apreciat în Ploieștiul nostru. Acum, referitor la tema dumneavoastră, este de discutat. Fiecare cum privește biserica, o privim ca pe un trup, o privim ca pe un templu, o privim ca pe o mireasă, o privim, dacă vreți, ca pe o familie și trebuie să mai știm că biserica poate fi și un stâlp și o temelie a adevărului, de ce nu? Poate fi și o armată militantă și triumfătoare și multe se pot spune la adresa bisericii. Acum, faptul că bisericile s-au, să zic așa, s-au cam golit, este vorba de proasta înțeleasă a democrației, prost înțeleasă a democrației. După 89, așa cum spunea pastorul Ionescu, bisericile într-adevăr s-au cam golit. De ce? Pentru că Occidentul a venit în bisericile noastre. Până în 89 ne duceam noi în bisericile occidentale. Acum, și datorită situații financiare, materiale, mulți au plecat ca să poată să-și câștige pâinea cea de toate zilele, dar au uitat de faptul că biserica nu trebuie neglijată. Iar cu privire la ce a spus tot pastorul Ionescu și la cel care prezintă cuvântul, cel care e îndrituit ca să prezinte cuvântul, și a subliniat și ceva mai devreme, câteva minute, cu privire la ceea ce vorbești, ceea ce semeni, ceea ce hrănești, că s-ar putea să hrănești probabil numai fațadă și pâine deloc. Se spune că pe acolo, prin America, un autobuz circula pe o șosea care făcea legătura între două localități mai apropiate, dar circula șerpuit așa și toți din mașină, copii, bărbații, bătrânii spuneau: Doamne, o mai ajunge cu bine acasă, Doamne, te rugăm, intervino. La un moment dat se ridică un bărbat din spatele autobuzului și vine către șofer și spune: omule, ești nebun, de ce conduci în felul ăsta? Nu vezi că e mașina plină de copii, de bărbați, de oameni tineri? Vrei să ne ajungem la destinație? E bine, șoferul își vedea de treabă, în același stil conducea. Dar la un moment dat își ridică ochii, privirea, către cel care tot îl întreabă. Pe cine vede? Vede pe pastorul bisericii lui. Și spune: pa, pastore, ce bine îmi pare. Domnule, frate, nu-i mai zicea omule de ce conduci așa. Frate, de ce conduci în felul ăsta? Și șoferul întreabă: vrei să știi adevărul? Da, vreau să știu adevărul. E bine, pastore, să știi că atunci când predici dumneata, toată lumea se gândește dacă i-a scăzut contul la bancă, dacă poate să facă o afacere, alții mai și dorm, așa cum spunea pastorul Ionescu, și în diverse situații. Însă când conduc eu, toată lumea strigă către Dumnezeu. E bine, problema se pune și din punctul ăsta de vedere. Pastorul Nicu Ionescu a accentuat foarte bine. Dar asta nu motivează pe cei care au uitat să mai dea și pe la biserică. Vă mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim foarte mult. Da, deci dumneavoastră avut dreptate, foarte, foarte mare dreptate. E o dublă responsabilitate.
Absolut.
Și vorbitorul trebuie să fie responsabil, doar motivarea bisericii, ci și mesajul să fie consistent.
Și eu vreau să mai spun ceva, chiar dacă poate să nu pară la prima vedere relevant ce spun. Biserica mea și celelalte biserici, până în Revoluție, au fost mai active, oamenii au fost mai pasionați de credința lor, pentru că sistemul era opresiv. Și lucrul acesta în istorie s-a observat. Când a fost libertate, când biserica n-a fost prigonită, tot timpul s-a observat o scădere a implicării, o scădere a credincioșiei oamenilor, pentru că mergeau spre materialism, se bucurau de liniște, dar uitau
de
ce sunt creștini. Și biserica primară. Se pare că persecuțiile, chiar dacă nu sunt dorite, sunt o mare binecuvântare pentru sănătatea spirituală a credincioșilor și pentru sănătatea bisericii.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, Marius! Bună dimineața, Ionescu!
Bună dimineața!
Să știți și dumneavoastră că în bisericile noastre adventiste, la școala de sabat, nu doarme nimeni în biserici.
De acord.
În programe muzicale, când se cântă, nu doarme nimeni.
Așa este.
Dar la unele predici, și, deci și, să zicem, mai puțin vorbitorul, dar în special ascultătorul. De ce când merge la biserică, să zicem așa, 40-45 de minute, mă rog, cum e proverbul, trage pe dreapta. Uh-huh. Și la servici, de ce nu doarme? Și lucrează. Și lucrează 6 zile, lucrează unii, nu poți să dormi. Și la biserică te duci să... Dar depinde de la caz la caz. Unii sunt bolnavi, unii... Dar medicamentul cel mai bun al unui vorbitor, fie el, cine vorbește, fie el pastor, fie el cine ar fi, un vorbitor, cine vorbește, când vede pe cineva că are toată sala în față și vede, să-și ia, cum să spun, medicamentul cel mai bun este să pună o să cântă o cântare.
Uh-huh.
M-ați înțeles?
Da.
Asta e cel mai bun medicament a unui vorbitor, dacă are, cum să spun eu, dacă are pe inimă și vede pe cineva. Sunt cazuri la mine în biserică unde merg eu, e unii care chiar sunt bolnavi.
Da.
Așa, și eu, dacă vă spun sincer, în temere de Dumnezeu, dacă e vorba să merg la biserică și 2 secunde așa mă ia apa, păi avut de 7-8 inci, că m-ați înțeles, spune nevastă mea, băi, bută-te în altă cameră, că nu știu cum, înțelegeți? Deci medicamentul unui vorbitor este, când a văzut pe cineva, când a văzut sala, că așa, să cânte o cântare. Mă înțelegeți?
Sunt fel de fel de metode, aceasta este o metodă foarte bună.
Una din metode.
Sigur.
Așa, și spunea, mă rog, cum a spus și dânsul cu șoferul și cu un preot, mă rog, așa, un vorbitor, nu punem pe pastor, un vorbitor de la, așa, vorbea de acolo că zic că oameni buni, fraților, surorilor, dacă nu ne pocăim, focul ne arde. O soră care, să zicem așa, a țipit-o un pic, când a auzit că focul ne arde, a luat-o la fugă din biserică, că arde biserica.
Atât a auzit dânsa.
Atât a auzit dânsa. Înțelegeți?
Așa este.
Așa este. Deci e de la caz la caz. Dar tu când mergi ca și să mergi să te întâlnești cu Domnul la templu, du-te, cum să spun eu, odihnit, du-te sănătos la minte și la trup, și mai sunt și cazuri de la caz la caz.
Așa, da, este.
Așa este.
Vă mulțumim mult.
E emisiune bună în continuare.
Mulțumim. Domnule pastor, în Sfânta Scriptură am întâlnit un pasaj, de fapt sunt mai multe, dar un pasaj mi-a atras atenția în mod deosebit în cartea lui Pavel, Epistola către Efeseni. Într-un capitol vorbește de faptul că Dumnezeu a dat darul oamenilor și au fost dați apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Se pare din limbajul lui Pavel că aceștia sunt daruri date bisericii. Acești oameni care au anumite daruri speciale sunt daruri pentru biserică, ca la rândul ei biserica să fie instruită să devină un instrument pentru a ajuta și pe alții să ajungă la cunoștința lui Dumnezeu. Cum priviți lucrul ăsta din perspectiva implicării fiecărui membru și a autoresponsabilizării, adică am un dar și nu pot să rămân neglijent? Să pun a răspunde, avem, se pare, încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Pacea Domnului Iisus!
Pacea și Domnului dimineața!
Fiți binecuvântați! Ana, sunt din Arad, județul Arad.
Ne bucurăm! Vă
ascultăm!
Și m-am zbătut de mult să intru și n-am mai reușit de vreo lună, cam așa, n-am mai reușit să intru în direct cu dumneavoastră, care îmi face foarte mare bucurie. Subiectul dumneavoastră e binevenit, chiar că e mare nevoie de o trezire spirituală. Nu știu de ce, de începând cu, să zicem, cu salutul. E așa o jenă să salutăm pacea Domnului Iisus sau alte expresii frumoase care ar fi necesare creștinului creștin autentic. În celelalte biserici protestante parcă e mai mult zel, mai multă iubire pe unul față de altul, stau de vorbă, se oferă unul altuia. Biserica Adventistă e mai obosită. Și atunci când vorbim despre darurile fiecăruia care ar trebui să le folosească și să le fie un practicant sau un consumator, invers am vrut să zic, să dăruiască talentul lui care Dumnezeu l-a dat, convingerea mea e că suntem secularizați, ocupați cu afaceri, cu câștiguri, cu treburi, case cu etaj, toate bune, nimic de zis. Și trebuie, e necesar, că nu să fim un popor care, mă rog, să fim dat la o parte că ăștia săraci, că n-au nimic cu tare. E frumos, dar nu trebuie lăsată lucrarea Domnului. E o onoare, dacă poate cineva să înțeleagă, deci asta e părerea, nu părerea, convingerea mea, că îi se dă o slujbă, înseamnă că are o valoare, înseamnă că are o șansă înaintea lui Dumnezeu, e cea mai mare onoare care poate fi în dreptul fiecărei persoane. Au fost alegerile sabatul trecut și atâtea contestații, mereu și mereu, parcă totdeauna la alegeri sunt tot mai multe. Dar avem și exemple bune, un prezbiter care chiar a întemeiat Biserica Adventistă în Cimand, în comuna noastră, și până la 82 de ani, numai ultimul mandat, nu l-a refuzat. Deci a rămas în parte la 84 de ani. Asta fiind în 50 și, nu pot să spun exact, anul, dar îs 10 de ani, de când a fost fest prezbiter. Ginerile său, Dumnezeu să binecuvânteze toată familia lor, care, a cărui soție chiar m-a condus la Biblie și am înțeles cu totul altfel de cum eram în Biserica Ortodoxă, e un zel în el, ce să spun, îndrăzneț, e frumos, e o râvnă care ar trebui luate exemple, ar trebui luate pe urmele lui, pentru că e un om citit, e un om dăruit, e un om de valoare inestimabilă. Așa că afacerile, aștept un magazin, o holdă, care fiecare în domeniul lui, să robosit să mai facă slujba Domnului. Și asta mi se pare mie răceala care ne spune în Apocalips, nici căldicel, nici reacinci în cloc, ci căldicel.
Da, vă mulțumim
pentru... Și asta
pentru...
spre năcazul, suferința și pierderea noastră.
Da.
Dumnezeu să vă binecuvânteze mai departe în misiunea și pentru toți cei ce conduc biserica.
Da, mulțumim.
Mulțumim foarte mult.
Domnul pastor, vreau doar să citesc puțin și apoi să facem legătura cu ce a spus sora noastră. Pavel spune așa, că au fost date slujbe, am menționat mai devreme, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, cu două obiective foarte clare. Desăvârșirea sfinților pentru lucrarea de slujire, și aici desăvârșirea se referă la echiparea completă.
Corect.
Nu atât de mult, adică și desăvârșirea morală este implicată. Zidirea trupului lui Hristos, și un interlocutor amintea de imaginea trupului, care este foarte importantă. Uh-huh. Nu este mădularea unei altora. Și scopul este unitatea credinței, starea de omare, înălțimea staturii plinătății lui Hristos și apoi să nu mai fim purtați de orice vânt de învățătură, să avem stabilitate doctrinară. Cum priviți lucrul acesta și imaginea trupului vis-a-vis de ce spunea interlocutoarea noastră de secularism?
Biserica nu este un depozit de obiecte amorfe și fără viață. Și nici nu este un loc în care oamenii se îngrămădesc și pur și simplu stau acolo așteptând ceva. Biserica este un organism și așa îl privea apostolul Pavel, așa îl vede Dumnezeu, un organism care se îmbogățește tot timpul, dar care și funcționează după anumite repere pe care Dumnezeu le-a oferit. În acest sens, fiecare om care se adaugă bisericii, și mai ales care vine din această lume, la început vede biserica foarte frumoasă. Și pe măsură ce este atras de adevărul Bibliei, omul nu vede niciun defect și este onorat și uimit că Dumnezeu îl acceptă și pe el să facă parte în acea biserică. După ce ai intrat în biserică, ideal este ca omul respectiv să-și păstreze dragostea din tâi, cum spune Apocalipsa capitolul 2. Ideal este ca omul respectiv să prelungească prin activitatea lui, prin viața lui, ceea ce și alții au făcut cu ajutorul Duhului Sfânt pentru salvarea lui. Din păcate, după intrarea în biserică, unii se așează pe scaun și privesc la alții care stau și stau și ei. Alții încep să deschidă ochii și văd numai greșelile, numai lucrurile pe care prima dată nu le-au văzut și devin criticoși, devin nemulțumiți, dar nici ei nu fac nimic. Situația ideală este ca să conștientizezi de ce te-a chemat Dumnezeu și că Dumnezeu te-a chemat într-o biserică nu ca să ai un loc călduț, ci ca să ai un loc în lucrarea lui Dumnezeu și să participi împreună cu ceilalți credincioși dinaintea ta la înaintarea lucrării.
Vom reveni la acest subiect. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Biserica Adventistă a fost chemată să avertizeze lumea pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
Amin!
Orice adventist, nu numai predicator, orice adventist trebuie să fie un Noe, un Ilie, un Ioan Botezătorul. Nu trebuie să dăm vina de la unul la alt. Eu consider că Biserica Adventistă e singura biserică după pământ care e rămășița poporului lui Dumnezeu. Toți trebuie să ne trezim, să intrăm în armonie cu voia lui Dumnezeu. Sunt ultimele clipe ale istoriei acestei luni. Ellen White spune că mulți predicatori și medici vor apostazia. Nu ne interesează cei care au venit în această biserică pentru interese materiale și meschine. Fac un apel la toți predicatorii să fie Ilie, Ioan Botezătorul și Noe. A sosit timpul ca biserica să trezească pentru că sunt mulți oameni care vor fi ceruți din sângele lor vor fi ceruți din mâna noastră. A sosit timpul ca acest popor să se trezească, să facă redeșteptarea în primul rând în biserică, ca această biserică să renască, pentru că e singura biserică care păzește toate cele 10 porunci. Dumnezeu n-a venit să schimbe legea, a venit să o împlinească. Și noi suntem ambasadori al Lui și trebuie să spunem lumii că se află în mare pericol. Satana a luat întreaga omenire într-un tren și o duce spre ea. Un adventist trebuie să tragă semnalul de alarmă și să spună: opriți-vă, drumul acesta nu este bun. Dumnezeu are un alt drum. Priviți în sus, la Domnul Iisus Hristos, la jertfa de la Golgota, sângele Lui și dragostea Lui ne va da putere să fim și noi biruitori. Vă mulțumesc!
Amin. Și noi vă mulțumim!
Plătită. Amin!
Într-adevăr, trebuie să fim foarte responsabili și cred că amintiți mai devreme de responsabilizarea fiecăruia dintre noi și de faptul că ai fost chemat în biserică nu doar pentru a consuma.
Sigur.
Ai fost chemat pentru a fi mântuit și pentru a ajuta la mântuirea altora.
Și ca să termin ideea, aceasta este situația sau privirea la nivel individual. Ca organizare, Dumnezeu a rânduit, dând daruri oamenilor care vin în această biserică, să poată împlini nevoile pe care și biserica le are. Și de aceea sunt acele slujbe, sunt acele lucrări care pot fi făcute și trebuie să fie făcute cu ajutorul lui Dumnezeu, dar care nu pot fi împlinite de toți oamenii. Și în lucrarea aceasta de rânduire a celor care sunt așa zis slujbași, deci nu sunt funcții, să nu facem confuzia de a crede că dacă nu ne-am realizat în lumea aceasta, ne realizăm în biserică. Dacă n-am fost în stare să facem nimic în societate, venim în biserică și ne alege prezbiter. Și dacă suntem prezbiter, gata, suntem cei mai tari. Suntem... Nu, prezbiterul este omul care trebuie să slujească și să povățuiască dacă a primit darul din partea lui Dumnezeu. Dacă dorește să ajute biserica, este un lucru bun. Dar să nu creadă nici prezbiterul, nici diaconul, nici cine mai este pe acolo numit ceva pentru o vreme, că acea poziție îl stimulează în egoismul și în mândria lui. Nu, este o poziție de slujire pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru ca biserica să-și împlinească scopul. Ei trebuie să fie o mărturie și un stimul pentru restul bisericii.
Da. Avem încă un telefon și este ultimul pentru ca să avem și timp pentru concluzii. Bună dimineața!
Bună! Mă numesc numesc Ana.
Ascultăm.
Bună, mă numesc Ana. În legătură cu subiectul care se dezbate, o secundă, să dau televizorul mai încet.
Așa, să ne auzim bine.
Din câte Dumnezeu mi-a revelat mie, am înțeles atunci în dragostea din tâi când venim la Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu ne arată proiectul acelei case, care de fapt va fi finalul vieții noastre. Și Dumnezeu arhitectul, sigur, când îl arată, ne închipuim că stăm pe o canapia undeva confortabil, vedem acea casă frumoasă construită care ne-o prezintă în dragostea din tâi, dar când începem lucrarea casei, sigur că necesită mult efort, mulți bani, multă investiție din partea noastră fizică și psihică. Lucrul la care noi creștinii, acest efort de fapt e să studiem Cuvântul Dumnezeu, să ne dăm toată silința să-L consum, nu numai ca să-L fim inteligenți în cunoașterea Cuvântului. Îmi scuzați emoțiile, vorbesc foarte din trăirea mea, deci nu, eu nu vorbesc după ceva notițe. Și ceea ce am experimentat eu la viața mea e că acel cuvânt trebuie consumat în interior ca să-l putem vorbi, ca să vedem ce impact are în viețile noastre. Și Daniel a dorit aceste vremuri ca să le trăiască.
Așa este.
Și acum cred că s-a rupt acea pecetă de pe carte când zice că cunoașterea va crește. Deci numai dacă nu vrei, nu ajungi la o cunoaștere despre Dumnezeu. Deci noi trebuie să ne dăm toate silințele și nu mai e Moise, nu mai e Noe, suntem noi, acei Moise și cu care se laudă Dumnezeu. Din la statura aia trebuie să ajungă. Dumnezeu să-i ajute pe toți credincioși și să facă acest lucru. Mulțumesc!
Și mulțumim!
Domnul pastor, ultima întrucătoare a fost, a avut o idee chiar foarte, foarte frumoasă, așa, metaforică, zidirea unei case. Și într-adevăr, când ne gândim la produsul finit, suntem îndrăgostiți de acest an, însă când e vorba să începem să muncim, să vedem eforturile care trebuie depuse, nu ne prea place lucrul ăsta, pentru că înseamnă oboseală, înseamnă investiție, înseamnă sacrificiu. Cum priviți lucrul ăsta? În articol erau câteva cauze amintite, cauze ale faptului că oamenii absentează de la biserică și nu doar de la biserică și la închinare, ci absentează din activitățile pe care biserica le face. Lipsa prietenilor era o cauză?
Da. Este foarte important ca atunci când cineva primește credința și devine membru al bisericii, dinainte de momentul acesta, el să găsească și niște prieteni în biserică. Nu va fi prieten cu toți membrii bisericii, pentru că e greu să-i cunoști pe toți și să compatibilizezi cu toți. Dar trebuie să ai un grup, o grupă mică de oameni cu care să te întâlnești în afara orelor de închinare de la biserică, cu care să te sfătuiești, cu care să te rogi, cu care să mergi în lucrare misionară. Absența unui grup suport va face ca în scurt timp după botez un om, un convertit care a fost entuziasmat și a venit din proprie inițiativă și din răspunsul la chemarea lui Dumnezeu, se va răci, cum se spune Biblia, și probabil va și pleca din biserică.
Se va schimba după chipul și asemenea celor care...
Eu vreau să spun totuși un lucru care este demn de reținut și probat cu experiența pe care și ascultătorii o văd în propriile lor biserici. O biserică care are programe de misiune, o biserică care are o activitate misionară și un program clar de încurajare a membrilor bisericii spre o slujire potrivit darurilor pe care oamenii le fac, se va bucura de un procent mult mai mare de oameni activi. Eu cred că o biserică care este axată doar pe a predica din Biblie și atât, fără nimic, a spunem acolo ce spunem ca să treacă timpul, nu va avea un număr semnificativ sau o calitate deosebită a credincioșilor.
Și nici relațiile nu funcționează.
Și nici relațiile. Cred că pentru liderii bisericii lecția este sau soluția este ca să fie atenți la pregătirea mesajelor, să fie harnici în a propune în permanență, nu odată pe an, netul din nu știu când, iarna și atât, și aceeași omaj până la anul sau până peste 2 ani. Programe cât mai dese, atât la nivel local de prezentare a cuvântului, cât și de îndemn la lucrare personală. Pe de altă parte, studiul Bibliei la zi, un program de îndemnare a tuturor credincioșilor, și mă bucur că la școala de sabat este acel timp în care sunt întrebările din săptămâna în care s-a studiat Biblia la rând și oamenii, chiar dacă nu studiază toți, este o problemă a celor care nu vor să intre în acest program, în acest ritm al unui creștin. Mă uitam în studiul pe care l-aș citit. Un număr semnificativ de oameni care nu citesc deloc Biblia. Deci 10% nu pot fi găsiți decât în registre. Ăștia au dispărut. Unde este greșeala? La cei din biserică care n-au fost atenți, n-au mai întrebat de ei, nu mai știu nimic, nu i-a interesat, pur și simplu au fost
și se întâmplă de obicei anonim. În cazul bisericilor mai mari. Cu număr mai mare.
Bisericile mai mari au această slăbiciune. 20% nu participă niciodată la un serviciu divin. Unde este diaconia? Unde este rolul prezbiterului? Unde este pastorul? Nu știe că nu sunt oamenii ăștia. De ce nu vin la biserică? Sunt bolnavi? S-au potignit în ceva? Sunt supărați pe cineva? 25% mărturisesc că nu se roagă niciodată. Este extraordinar de rău
un sfert,
acest.
Un sfert, practic.
Vă dați seama?
Și cei care mărturisesc?
Și
câți nu sunt
au
care
mărturisit nu pentru că au vrut ei să mărturisească. A fost făcut acest program, acest studiu, acest sondaj. Sondajul a scos în evidență ce se întâmplă cu ei. Nu ar trebui ca biserica locală să simtă pulsul, fără să intre cu bocanci în sufletul oamenilor, dar să simtă pulsul. Oameni buni, cum este cu rugăciunea? Studiul Bibliei, 35% nu citesc niciodată Biblia, așteaptă să le citească pastorul sau prezbiterul de la anvon, sâmbăta sau duminica. Da? Ce fac ei? Nu fac altceva mai mult de atât. Citesc alții pentru ei. 40% nu contribuie financiar la la programele biserice. Da? Nu dau nimic, așteaptă doar să primească. E problema lor, că nu citesc Biblia, că nu se roagă, că nu contribuie cu nimic, nu donează nimic, nu citesc. 65% nu citesc niciodată studiul săptămânal. Este un procent extraordinar de mare și rău că se întâmplă așa ceva. Și așa mai departe. 75% nu primesc vreo slujbă în biserică. Da, tot același simptom. Vreau să stau liniște, nu mă deranja, am treaba mea.
Și totuși 100% vor să meargă în cer.
E, de la vrea și până la ajunge, Domnul spune că va fi o distanță mare. Cu cât sunt mai mulți în prima parte a acestei liste, cu atât și procentul de spre 100% va fi realizabil. Cu cât sunt mai puțini în prima parte, cu atât aceștia vor lipsi în realitate de la întâlnirea cu Dumnezeu. Nu este o glumă, nu este o joacă. Este, pe de-o parte, răspunderea conducătorilor bisericii de a-și face datoria și de a menține biserica hrănită bine, cu programe misionare, cu programe de întărire a credinței, cu stimularea grupelor de părtășie, de prietenie și de lucrare misionară. Dacă biserica își face treaba, dacă conducătorii își fac treaba, înaintea lui Dumnezeu nu vor mai fi trași la răspundere. Rămâne răspunderea 100% pe cei care au neglijat, deși li s-a cântat și n-au vrut să joace, nu? Cum spune cuvântul. Ce aș fi mai putut face viei mele, spune Domnul.
Domnule pastor, o altă cauză era și recerea credinței. Eu, din experiență spun, când am intrat în Biserica Adventistă, eu nu prea am așteptat să fiu invitat să fac ceva. Am căutat să fac prieteni. E adevărat că eram într-o localitate la țară, mică, ne cunoșteam deja foarte mult, dar căutam să fac ceva, căutam să mă implic, nu să-mi depășesc perimetrul încredințat. Și nu cred că acum trebuie să așteptăm așa mură în gură. Cred că orice om care înțelege dragostea lui Dumnezeu autentic se va responsabiliza, nu poate să rămână pasiv când știe că e nevoie de el în biserică, mai ales, vorbesc în bisericile mai mici, unde nevoile sunt foarte mari.
Această exprimare, dragostea de întâi, este biblică, este reală. Indiferent de construcția fiecare, că nu suntem toți la fel, nu avem toți același temperament, dar observ la fiecare credincios care se botează ceva, o energie, un suflu, o dorință. Nu știu tot să o canalizeze. Acum este și rolul responsabililor bisericii locale, de a îi ajuta pe oameni, de a motiva și de a îndrepta spre acele lucruri care pot să le facă ei.
Domnul Hristos spune cu ocazie în Matei 24, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și cred că fără de legea din viața personală este o cauză serioasă a răcirii credinței.
Absolut.
Pentru că nu se poate lucrul ăsta, necomunicarea în viața de familie duce la răcire.
Și mai este un lucru. Această perioadă de secularizare pe care o traversează și România este una împotriva bisericii. Este una care, pe de o parte, ne bucurăm, Doamne, îți mulțumim că e liniște și pace, de pe de altă parte, această liniște și pace și această alergare nebună după a aduce, a agonisi, a strânge, este un factor care încetinește viața bisericii și misiunea ei. Nu cred că este bine să ne rugăm, Doamne, adu prigonire, Doamne, adu necazul, Doamne, adu suferință, dar realitatea ne învață, istoria ne învață că atunci când biserica a avut pace și liniște, a scăzut ca entuziasm și ca misiune, iar atunci când biserica a fost prigonită, credincioșii au fost tari în credință și și-au împlinit misiunea mult mai bine.
Da. Domnul pastor, vă mulțumim pentru cuvintele deosebite. Stimați ascultătorii, Sfânta Scriptură ne spune în Cartea Judecătorilor că după Iosua și bătrânii care au fost după el, s-a ridicat o generație care nu cunoștea pe Domnul și nici ce a făcut el pentru Israel și nu știau să poată războaiele Domnului, războaiele sfinte. Cred că trăim o situație similară când generațiile poate de tineri de astăzi nu mai știu sau nu știu să poarte războaiele lui Dumnezeu, iar cei care sunt mai în vârstă, care odată au luptat pentru Dumnezeu, au cam obosit să exprima cineva să poarte războaiele Domnului. Nu uitați că Dumnezeu are nevoie de fiecare dintre noi și nu doar Dumnezeu, și oamenii au nevoie de noi pentru a le duce Evanghelia. Gândiți-vă mai mult la acest lucru și nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri. Sunt Marius Mitrache, la revedere!